Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Este miércoles supimos que la policía local de Pontevedra detuvo este pasado sábado de madrugada a un conductor sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura. El detenido conducía por la calle Santa Clara sin permiso de conducir, además con la ITV del vehículo caducada desde el año 2021. Tras identificarlo, comprobaron que esta persona tenía una orden en vigor de un juzgado de Santiago de Compostela que lo condenó en su momento por un delito de robo con fuerza. Y también la policía local de Pontevedra detuvo recientemente a un hombre de 29 años por agredir presuntamente a su expareja. El detenido, que vivía en la misma vivienda que la víctima, reconoció ante los agentes que le propinó un puñetazo en un brazo y que además también agredió a una amiga que trataba de defenderla. Por estos hechos, el presunto agresor fue arrestado y está siendo investigado como presunto autor de un delito de violencia de género. Y tras una pequeña pausa, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra, porque han puesto recientemente en marcha un buscador en su página web que nos va a permitir consultar registros notariales históricos que fueron otorgados por los notarios de distintas épocas de nuestra ciudad y que va a facilitar y mucho la vida a curiosos y también a investigadores. Escuchas Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora me gustaría hablar del proyecto Protocolos, que si no sabes lo que es, te lo cuento ahora mismo. Es un proyecto que ha puesto en marcha la Asociación de Amigas y Amigos do Museo de Pontevedra, MUPO, que nos va a poder permitir, a través de su página web, buscar distintos documentos notariales que están depositados, documentos notariales de hace más de 100 años que están depositados en el archivo provincial. Y sobre este buscador vamos a charlar con su presidente, con el presidente de AMUPO, Ernesto Vázquez Rey, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Hola, muy buena tarde.
Contame, Ernesto, en qué consiste este proyecto Protocolos y también cuáles son os seus objetivos.
Pois mira, o noso proxecto consiste en transcribir en tabuas de descripción os protocolos notariais, pois empezando pola provincia, non? Ainda que tamén pois collendo cantas máis demarcacións territoriais doutras provincias, mellor. Un pouco a idea é poñer a disposición do público xeral os datos das escrituras notariais que teñan máis de 100 anos, non? Por aquilo da protección de datos. Uh-huh. Entón isto pode servir tanto a investigacións futuras que se queiran realizar.
Documentos, simplemente unha cousiña, documentos notariais, por exemplo, da compra dunha finca, dunha vivenda, ou mesmo empresas, cousas moi,
claro,
moi mundanas.
Unha empresa, calquer cousa, efectivamente, un testamento, calquer cousa. Todas as opcións son válidas.
E isto a nivel particular pode servirnos, por exemplo, temos a mellor unha casa que sabemos que un bisabó, un tatarabó noso vendeu hai 150, bueno, 150 tantísimo non, pero hai máis de 100 anos e podemos ter algunha pista de onde estaba ubicada esa casa, porque probablemente xa nin exista.
Exactamente, claro, a idea é que a través dun sinxelo buscador que temos na nosa página web se poidan introducir pues, calquera criterio de busca, pues eso, un topónimo, o nome dunha finca, o nome dunha persoa, incluso un apelido. Entón, no buscador van a aparecer todas as reseñas que aparezan nos documentos notariais que estén xa subidos na web.
Porque moitos apelidos...
Entón, a través
que... No, iba simplemente puntualizar que hai que decir que poderíamos levar unha sorpresa bastante importante porque moitos dos apelidos que temos actualmente foron derivacións ou deturpacións que se deixaron escritas nos registros notariais, en testamentos, etc., etc., que derivaron en apelidos que deturpados ou distintos aos que temos.
Sí, por suposto, claro. Todas as derivacións son correctas. Hai que xogar sempre tamén, claro, con que canto máis atrás nos vayamos no tempo, probablemente encontremos precisamente ese tipo de grafías, non? Pues así griegas en vez de latinas, uh-huh. O bueno, as castelanizacións e deturpacións dos apelidos, por suposto, claro.
JX, que tamén hai bastante confusión ao respecto de eso.
Claro, sí, exactamente.
Hai que dicir que polo momento non está digitalizado, é simplemente unha nota bibliográfica e teremos que acudir, neste caso, ao arquivo provincial, se queremos ver todos esses documentos que polo momento tedes listados, non?
Exactamente, sí. Nos o que fixemos foi no ano 24 unha publicación con estes 361 primeiros protocolos que corresponden ao notario de Pontevedra, Valentín García Escudero, no ano 1861, pero efectivamente son unhas tábuas de descripción. Non están digitalizadas esas escrituras. Non sabemos se a Xunta ten previsión de facelo, entendemos que en algún momento sí, pero de momento non, solo hai que acudir ao papel para poder visualizalo. De todos modos, as nosas tabuas o que dan é a ubicación exacta, porque nos o que contemos é o número da escritura, a súa data, bueno, o lugar de outorgamentos ou outorgantes, o obxecto da escritura, quen foron testemunhas, se as houbo, e o folio matriz. Entonces, con esos datos se pode acudir xa directamente a escritura notarial.
E ademais entendo que a idea é ir pouco a pouco engadindo máis e máis
o vosso
buscador.
Exactamente, a idea é pues, poder chegar a todos os partidos judiciais, a todas as demarcacións notariais, para que canto máis completo sexa, moito mellor, claro.
E a nivel persoal, Ernesto, dos documentos que teñas visto, documentos notariais, cal é así o máis curioso que digas ti, pois mira, isto teño que contalo porque vai sorprender a todos os que nos estean escoitando.
Pois de este conxunto concretamente, eu quedaríame pois con unhas escrituras que se outorgaban sobre a obriga que tiñan os nobres reclutas, digamos, as persoas que estaban chamadas ao servizo militar, moitas veces outorgaban escrituras con fiadores que pagaban para que eles non foran a ocupar ese posto no exército e facían obrigas persoais pola persoa sustituta que mandaban no seu lugar, non? No caso de que este desertara. Entón, é moi curioso ver como, bueno, era unha práctica bastante extendida no século XIX, para aquela xente que podía pagar, por suposto, pero é un pouco locura, non? Ver as fianzas que se otorgaban para ese fin. Entón, bueno, pareceme curioso, claro, para unha persoa como a min, que xa naceu, non? Fora do servizo militar, pues parece moi curioso.
É dicir que lle pagaban certas cantidades para que en vez de ir a guerra, pois fora a persoa que lle pagaba, non? E iso deixábase nun rexistro notarial, por escrito nun documento notarial.
E ademais estipulaban as condicións do que pasaría no caso de que esa persoa que te sustituía desertara do exército.
Ah, se esa persoa desertaba, había consecuencias tamén.
Había consecuencias, efectivamente.
E de cara ao futuro...
Claro, parece-me curioso.
Sí, xa unha última cuestión, Ernesto. Ia che preguntarse de cara ao futuro, máis alá de facer máis grande esta base de datos, este buscador, nutrilo de máis datos, se tedes algún outro proxecto en carteira.
Pois temos proxectos en carteira. O que pasa é que aínda non os podemos desvelar.
Porque
estamos pensando en facer alguna cousa tamén de certa entidade, pero precisamos o apoio institucional, porque ao final non somos unha asociación e temos os recursos limitados. Entón, se todo sae ben e as institucións públicas nos botan unha man, pues podremos anunciarvos algunha cousiña pronto.
Iremos falando, pois, Ernesto Vázquez Rei, presidente de AMUPO, da Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra. Graciñas por matender. Unha aperta, Ernesto.
Nada, graciñas a ti. Unha aperta.
Y así llegamos casi prácticamente a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope y te recuerdo que en 20 minutos nosotros regresamos con toda la información local. But when I think about it, I don't see how you can.